რადიო თავის უფლება FM 107-ზე ოთხ ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავის უფლება, რომელსაც ნინო დანაია უძღვები. მარტნეულის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატისგან განსხვავებით პარტიულ კანდიდატებს პირველ ტურშივე გამარჯვება შეჭიარებარებათ.
სულ ამომრჩეველთან ვარ და ზუსტად ვიცი და დარწმუნებული ვარ, რომ პირველივე ტურში ჩვენ მოვიკეთ სამარჩევნებს.
ოთხი თავი კანდიდატი ვარ და მეორე ტურის საჭიროება ყველა ვარიანტში გადგება.
უფასო სასადილოს აღდგენის ინიციატივას გორის საკრებულოში ასრთა სხვადასხვაობა მოჰყვა.
მინიმუმ 50000 ლარი ეყოფა, რომ მინიმუმ 300 ბენეფიციას მოემსახუროს გორის მუნიციპალიტეტი.
შეტყვეს რომ აყენებო რა, ჯერ გათვლილი 300 ბენეფიციარი საერთოდ მოიყვანეს რითი დაყრდნობით.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საპატრიარქოსთან საპროტესტო აქციას მართავენ მსჯავრდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის ოჯახის წევრები. ამ აქციაში დეკანოზის მცირეწლოვანი შვილებიც მონაწილეობენ. ოჯახი აქციას გეგმავს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთანაც. დეკანოზის ახლობლებმა აქციების განახლება მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც გიორგი მამალაძე არ აღმოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ საღდგომოდ შეწყალებულ პატიმრებს შორის. ოჯახი აცხადებს, რომ გიორგი მამალაძეს დანაშაული არ ჩაუდენია, მას ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები აქვს და დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს. დეკანოზ გიორგი მამალაძეს 9 წლით პატიმრობა აქვს მისჯილი კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთურაშვილის მკვლელობის მომზადების და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დაადასტურა, რომ თანამდებობა დატოვა. იმერეთის გუბერნატორმა შავლე გოტაბატაძე მამგვა ბახტაძემ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ტაბატაძე სამხედრო სამსახურს უბრუნდება. შავლე გოტაბატაძე არის გამორჩეული ადამიანი ჩვენს გუნდში, ის არის სამხედრო გენერალი და თვითონვე ჰქონდა თხოვნა, რომ დაბრუნებოდა თავის პროფესიას, განაცხადა მამგვა ბახტაძემ და შავლე გოტაბატაძის გუბერნატორის თანამდებობაზე საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა. პამუკა ბახტაძემ დღეს ისიც განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობაში ამ ეტაპზე არანაირი საკადრო ცვლილებები არ იგეგმება. ამასთან პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ 2019-20 წლებში გამოყოფილია კონკრეტული საბიუჯეტო რესურსი იმისთვის, რომ მიღწეული იქნას ყველა ის მიზანი, რასაც საზოგადოებას დაპირდნენ. მიზნების მიღწევა რთული პროცესია და აუცილებელია, რომ ყველა უწყება და სამინისტრო განსაკუთრებულ ეფექტურ რეჟიმში მუშაობდეს. შესაბამისად, სიჩქარეს და ტემპებს აქვს დიდი მნიშვნელობა. აქედან გამომდინარე, თუ რომელიმე უწყებაში იქნება რეალური საფუძველი იმისა, რომ ვიღაც ვერ აკმაყოფილებს ამ ტემპს მიზნების მიღწევას, რომელიც გაწერილია, ჩვენ ერთი გუნდი ვართ და მივიღებთ გადაწყვეტილებას, რაც უნდა მივიღოთ, უთხრა ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ. საქართველოს პარლამენტს 2018 წლის ანგარიში წარუდგინა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვახტანგ გომელაურმა. მას შემდეგ, რაც გომელაურმა პარლამენტის ხდომაზე წაიკითხა ანგარიში, რომელიც საჯაროდაც გამოქვეყნებულია, თავდაცვის და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილმა დააყენა საკითხი, რომ მოსმენა დახურული რეჟიმით გაგრძელებულიყო. ეს მოთხოვნა დაკმაყოფილდა მანამდე ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო მოითხოვდნენ, რომ ანგარიშის საჯარო ნაწილის წარმოდგენის შემდეგ სხდომა არ დახურულიყო და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელს შეკითხვებისთვის საჯაროდ ეპასუხა. სუსის ანგარიშის მიხედვით 2018 წელს საქართველოსთვის გამოწვევებს წარმოადგენდა რუსული ოკუპაცია, საერთაშორისო ტერორიზმი, უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების საქმიანობა, კორუფცია და სამოხელეო დანაშაული. ევროსაბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტმა დღის წესრიგის საკითხზე ევროპის საბჭოთა კონფლიქტის საქართველოში მორიგი გადაწყვეტილება მიიღო. სტრასბურგში გამართულ სხდომაზე მხარდაჭერილი დოკუმენტი ადასტურებს ევროსაბჭოს მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტი აცხადებს, რომ რუსეთი კვლავაფერხებს კონფლიქტის მოგვარების სამშობლო პროცესს, ხელყოფს რეგიონში უსაფრთხოებას და სტაბილურობას, აგრძელებს სამხედრო ძალით ყოფნას საქართველოს, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში, სადაც აძლიერებს სამხედრო წვრთნებს და ინფრასტრუქტურას და აფორმებს ეგრეთ წოდებული მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებებს. დოკუმენტში საუბარია რუსეთის არმიის შემადგენლობაში ცხინვალის სამხედრო დაჯგუფებების გაერთიანებაზე, აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული ერთობლივი სამხედრო ძალების შექმნაზე, ასევე ეგრეთ წოდებული საბაჟო პუნქტების ფუნქციონირებაზე და საქართველოს რეგიონების სტატუსით უკანონო შეცვლის მცდელობებზე, მათ შორის რუსული პასპორტების გაცემით. ევროსაბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტი მოუწოდებს რუსეთს შეწყვიტოს უკანონო ქმედებები და შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები, მათ შორის 2008 წლის აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, საქართველოს რეგიონებიდან გაიყვანოს თავისი სამხედრო ძალები და უზრუნველყოს უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნა. ამ დოკუმენტში შეშფოთებაა გამოთქმული იმის გამო, რომ მუდმივი მოწოდებების მიუხედავად რუსეთი აგრძელებს ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ მავთულართების ღობეების და სხვა ხელოვნური ბარიერების აღმართვას, რაც ერთმანეთისგან ყოფს ოჯახებს და თემებს, არღვევს ადამიანის ძირითად უფლებებს და თავისუფლებას და ხელს უშლის კონფლიქტის მოგვარებას. დოკუმენტში ღრმა შეშფოთებაა გამოთქმული ადამიანის ძირითადი უფლებების, სიცოცხლის თავისუფალი გადაადგილების, საკუთრების და მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლებების დარღვევის გამო. ერთ-ერთ პუნქტში სერიოზული შეშფოთებაა გამოთქმული დაუსჯელობის გამო, რაც უკავშირდება დავით ბაშარულის გიგა ოთხოზორიას და არჩილ ტაწუნაშვილის სიკვდილს, და შეშფოთებაა გამოხატული ირაკლი კვარაცხელიას თვითნებურად დაკავების და დაუდგენელ გარემოებებში გარდაცვალების გამო. ევროსაბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტი ცნობად იღებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას მიღებული აქვს ოთხოზორია ტატუნაშვილის სია, რომელიც ითვალისწინებს ზომების მიღებას გიგა ოთხოზორიას და არჩილ ტაწუნაშვილის მკვლელობაზე პასუხისმგებელი პირების მიმართ. მინისტრთა მოადგილების კომიტეტი მოითხოვს, რომ გამოძიება შეუფერხებლად წარიმართოს და ყველა დამნაშავემ პასუხი აგოს. გარდა ამისა, დოკუმენტის თანახმად უნდა შეიქმნას პირობები ყველა დევნილის დასაბრუნებლად, შეწყდეს ეთნიკური დისკრიმინაცია, ადამიანების თვითნებურად დაკავება, თავისუფლად გადაადგილების შეზღუდვა, ქართულ ენაზე განათლების მიღების აკრძალვა და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ხელყოფა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 3 მაისი პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღეა. სწორედ ამ დღეს დაამთხვიეს ორგანიზატორებმა ბათუმში კონფერენცია, რომელიც მედიის მდგომარეობისადმი იყო მიძღვნილი. კონფერენციაზე საუბარი იყო ისეთ პრობლემებზე, როგორიც არის ქართული მედიის პოლარიზება და შესაბამისი დაფინანსების არარსებობა დამოუკიდებელი რეგიონული მედია საშუალებების განვითარებისთვის. ასევე წარმოდგენილი იყო საკმაოდ საინტერესო ანგარიში საქართველოში მედიის მდგომარეობის შესახებ. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე, მოგიყვებათ.
მედიის მდგრადობის ინდექსის 2019-ის მიხედვით საქართველოში მდგომარეობა გაუარესდა. ეს არის კვლევის შედეგი, რომლის შესახებ ბათუმში გამართულ მედია ფორუმზე მკვლევარმა ეკა ბასილაიამ ისაუბრა. მისი განმარტებით საქართველოში გასულ წელს არსებული მდგომარეობა წინაწელთან შედარებით გაუარესებულია. მედიის მდგრადობის ხარისხი 0-დან 4 ქულამდე ფასდება. საქართველოსთვის 2018 წლის საერთო მაჩვენებელი 2.25 მეასედია. ეს მაჩვენებელი კი წინა წლის 0.06 მეასედით ნაკლებია. მედიის შეფასების სისტემის მიხედვით 2-დან 3 ქულამდე მდგრადთან მიახლოებულს გულისხმობს. მედიის მდგრადობის ინდექსი ამოწმებს 5 მთავარ მიმართულებას. პირველია სიტყვის თავისუფლება და საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა. მეორეა რამდენად პასუხობს ხარისხი პროფესიულ სტანდარტს. მესამე საინფორმაციო წყაროების ახალი ამბების მრავალფეროვნება. მეოთხეა დამოუკიდებელი მედია, კარგად მართული საწარმო, რომელიც სარედაქციო დამოუკიდებლობის საშუალებას იძლევა, და მეხუთე დამოუკიდებელი მედიის მხარდამჭერი ინსტიტუტების ფუნქციონირება. ეკა ბასილაია ამბობს, რომ 5-დან შემცირება განიცადა პირველმა 4-მა, მათ შორის კი ყველაზე მეტი კლება მეორე მიმართულებამ, პროფესიულმა ჟურნალისტიკამ განიცადა.
აქ მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო არჩევნების პერიოდი და მედიის ფუნქციონირება ამ პერიოდში. ეს ეხებოდა როგორც მიკრძალებულობას, ასევე მრავლობით ეთიკურ პრობლემებს. პოლიტიზირებულია ის მედია საშუალება, რომელსაც მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი იყენებს. გვაქვს პოლარიზაცია, რომელიც განსაკუთრებით გამოიკვეთა წინასაარჩევნო პერიოდში და იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა პროფესიული ჟურნალისტიკისთვის. ინდექსში პირველ ამოცანაზე გავლენა მოახდინა ასევე ავგან მუხთარლის საქმის გამოუძიებლობამ, რუსთავიორის საქმემ, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარედაქციო დამოუკიდებლობა. კრიტიკულად დგას ქვეყანაში, ეს უკვე წლებია. ბარიერები, რომლებიც ჟურნალისტებს ექმნებათ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კუთხით, ჰქონდა ბოლო წლების განმავლობაში რაღაცა მიღწევები, თუმცა იგივე 2018 წელს ჟურნალისტები აღნიშნავენ, რომ ეს რიგ შემთხვევაში მდგომარეობა შეიძლება რომ გაუარესდეს კიდევაც.
ეკა ბასილაიამ განაცხადა, რომ მედიის მდგრადობის ინდექსით გასული წლის მდგომარეობის გაუარესება საკანონმდებლო ინიციატივებმაც გამოიწვია. მაგალითად, უარყოფდა ჩეფასთან მაუწყებლის შესახებ კანონში შესული ცვლილებები, ეგრეთ წოდებული ცენზურის კანონ პროექტი, ასევე რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის დასჯის მოთხოვნის ინიციატივა. გამოიკვეთა, რომ ქართული მედიის ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი მხარე მედიის როგორც ბიზნესის ფუნქციონირება, რაც განვითარების შეფერხებას განაპირობებს. 2018 წელს სარეკლამო შემოსავლებმა კლება განიცადა. მედიის მდგრადობის ინდექსი უკვე 19 წელია მედიას განვითარების პერსპექტივიდან აფასებს. მსგავსი კვლევა საქართველოსთან ერთად ტარდება აღმოსავლეთ ევროპისა და ევრაზიის 21 ქვეყანაში. ინდექსით მედია ფასდება ყოველდღიურად მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, რასაც აქვს თავისი უცვლელი ამოცანები და ინდიკატორები, რომელიც ყველა ქვეყნისთვის უნივერსალურია. ეს მეთოდი იძლევა საშუალებას შეფასდეს, თუ როგორ იცვლებოდა წლების მანძილზე მედია სექტორი, რა პროგრესია აქვს და სად არის უკუსვა. ქართულ მედიაში ჟურნალისტების პროფესიული უკუსვა იყო საგულისხმო გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტისთვის ჯაბა ანანიძესთვის.
პროფესიულ კაშკების გარდაცვალების საგამომძიებო ჟურნალისტიკის ნაკლებობა მედიაში და ასევე ყველა საინტერესო თქვა ის, რომ სარეკლამო შემოსავლები მკვეთრად შემცირდა, არის თავმოყრილი კონკრეტული რამოდენიმე მედია საშუალების ხელში და მედია ორგანიზაციების ასევე დიდი ნაწილი იგივე რეგიონებში არის ისევ დამოკიდებული დონორების მხარდაჭერაზე და აღნიშნული იყო ასევე შეფასებები და სიტყვა იყო გამოყენებული. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ეს მხარდაჭერა მედია ორგანიზაციებისთვის, ანუ ჯერ კიდევ ჩვენ გვაქვს ეს მედია გარემო ქვეყანაში.
მედია გარემოს მდგომარეობის ინდექსის კვლევის შეფასებისას აჭარის ტელევიზიის რედაქტორ მაია მერკვილაძესთვის გამოკვეთილად მნიშვნელოვანია მედიის როგორც ბიზნესის სუსტი მხარეები. მიიჩნევს, რომ სარეკლამო ბაზრის შემცირებასთან ერთად ამას სხვა ფაქტორებიც განაპირობებს.
მთავარი კომპონენტი არის ბიზნესმენი, რომელიც ცდილობს დამკვიდროს თავის ბიზნესი, ამ გავლენები მოიპოვოს იმისათვის, რომ ეს ბიზნესი იყოს დაცული და ერთ-ერთი გავლენის იარაღი რჩება მედია. მართლა ეს არ არის ესე გამკვლეული დადგენილი, თუმცა ამის მაგალითები ჩვენ ნახეთ ბოლო წლებში ამაზე მეტყველებს. ეროვნული მაუწყებლებიდან დამთავრებული რეგიონული მაუწყებლებით ყველგან იგრძნობა ეს გავლენა ხელისუფლებასა და ბიზნეს შორის რაღაც ტიპის გარიგებად, შეთანხმება და ამიტომაც მედია როგორც ბიზნესი არ არის მდგრადი საქართველოში და ეს უშლის ხელს საბოლოოდ მედიის განვითარებას.
მედიის მდგრადობის ინდექსის კვლევას აფინანსებს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, ხოლო ანხორციელებს ორგანიზაცია აირექსი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 19 მაის საქართველოს 5 მუნიციპალიტეტში მერის რიგგარეშე არჩევნები ჩატარდება. ეს მუნიციპალიტეტებია: მარნეული, ზესტაფონი, ჭიათურა, ზუგდიდი და ხულო. მარნეულის მუნიციპალიტეტში საოლქო კომისიის მიერ ოფიციალურად არეგისტრირებულია მერობის 15 კანდიდატი, მათგან მხოლოდ ერთია საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი. კანდიდატების სიმრავლის მიუხედავად, როგორც ირკვევა, მხოლოდ 4 კანდიდატია ისეთი, ვისაც ადგილობრივი მოსახლეობა კარგად იცნობს და სწორედ მათ აქვთ გარკვეული შანსები იმისა, რომ არჩევნებში წარმატებას მიაღწიონ. ამასთან, დამოუკიდებელი კანდიდატისგან განსხვავებით, 3 პარტიული კანდიდატი დარწმუნებულია, რომ არჩევნებს პირველსავე ტურში მოიგებს. დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებულ მასალას მოუსმინეთ.
მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია მუნიციპალიტეტის მერობის 15 კანდიდატი დაარეგისტრირა, თუმცა მერობისათვის ზოგიერთი კანდიდატის ბრძოლა პირობითია, რადგან ისინი არც ამომრჩევლებს ხვდებიან, არც საარჩევნო პლაკატები აქვთ და მათ შესახებაც ადგილობრივ მოსახლეობას არაფერი სმენია. ამ ეტაპზე მარნეულში მხოლოდ 3 კანდიდატის საარჩევნო პლაკატებს შეხვდებით: ქართული ოცნებიდან ზაურ დარგალის, ნაციონალური მოძრაობიდან აგილ მუსტაფაევის და ევროპული საქართველოდან აკმამედ იმამ კულიევის. პლაკატების გაკვრას ახლა დაიწყებს საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი ერთადერთი დამოუკიდებელი კანდიდატი ალი ბადიროვი. მისგან განსხვავებით გამარჯვებაში დარწმუნებული არიან მართველი და ოპოზიციური პარტიების კანდიდატები. მაგალითად აგილ მუსტაფაევი მეორე ტურის შესაძლებლობას საერთოდ გამორიცხავს.
შეხვედრაზე დავდივარ, კარდაკარზე დავდივარ მოსახლეობასთან და სულამომჩველებთან ვარ და ზუსტად ვიცი და დარწმუნებული ვარ, რომ პირველივე ტურში ჩვენ მოვიკეთ თამარჩებას.
ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს აგილ მუსტაფაევს იმ 22000 ამომრჩევლის იმედი აქვს, რომლებმაც საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში ხმა გრიგოლ ვაშაძეს მისცა. მარნეულის მერის არჩევნების მეორე ტურის შესაძლებლობას გამორიცხავს ევროპული საქართველოს კანდიდატი აკმამედ იმამ კულიევიც.
ჩვენი ამომრჩევლები ძალიან კარგად იციან, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტში 2003 წლიდან არცერთ ხელისუფლებას არ გაუკეთებია და აქედან გამომდინარე ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვეთ.
აკმამედ იმამ კულიევი ფიქრობს, რომ სახელისუფლებო რესურსების განეიტრალების და მისი გამარჯვების გარანტი იქნება პარტიის რესურსიც, რომელსაც ევროპული საქართველო სხვა ქალაქებიდან მიაშველებს საარჩევნო უბნებზე ზედამხედველობისათვის. მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატი ალი ბადიროვი კი დარწმუნებულია, რომ არჩევნების მეორე ტური გაიმართება.
ნებისმიერ კანდიდატს გაგვიჭირდება თუნდაც მეორე ტურში გასვლა, იმიტომ რომ ოთხი მთავარი კანდიდატი ვართ და მეორე ტურის საჭიროება ყველა ვარიანტში დადგება. თუ არანაირი დაყოლებას ადგილი არ ჰქონდა.
ალი ბადიროვის თქმით, საარჩევნო პლაკატების გაკვრასთან ერთად იწყებს სოფლებში უფრო აქტიურად გასვლას და ამომრჩევლებთან შეხვედრას. მარნეულის მერის არჩევნებში კენჭსიყრის გარდაბნის მკვიდრი მალხაზ გორგასლიძე, რომლის კანდიდატურა წარადგინა პარტიამ თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას გზა. მალხაზ გორგასლიძე ამბობს, რომ გამარჯვების იმედი არც არასოდეს ჰქონია, მაგრამ არჩევნები მისთვის ტრიბუნაა, საიდანაც მარნეული საერთო სახელმწიფო ორგანიზმში ინტეგრაციის საკითხებზე იქადაგებს და მოსახლეობას საკუთარ ხედვას გააცნობს.
არაქართული რეგიონების ხელისუფლებების ხმების ბეღელია და არ ხდება ადამიანების ინტეგრაცია საქართველოს სახელმწიფო აღორძინებაში. სპეციფიკა როგორ უნდა დაეცვა, რას აწარმოებენ, რა შეუძლია მისცეს მარნეულს, ეს ყველაფერი მინდა რომ იმ პატარა შესაძლებლობებით, რაც მე მექნება, მინდა რომ დავაფიქსირო.
დღის განმავლობაში მერობის ძირითად კანდიდატებს საარჩევნო შტაბებში ვერ ნახავთ. ისინი სოფელ-სოფელ დადიან, ამომრჩევლებს ხვდებიან და სხვადასხვა დაპირებას აძლევენ. ქართული ოცნების კანდიდატი ზაურ დარგალი აქცენტს ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე აკეთებს.
წელს ჩვენ ვიწყებთ ილმაზლოს, ამბაროვკის და ღვინის მეურნეობის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობას. ასევე დაგეგმილი გვაქვს საწყავი და სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება. ყველას მოგიწოდებთ, გამოდით ჩვენთან შეხვედრებზე, ჩვენ გვაინტერესებს თითოეული ჩვენი მოქალაქის აზრი.
მარნეულის 22 საარჩევნო ოლქის მონაცემებით 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს დაფიქსირებული ამომრჩევლების რაოდენობა 99000 არ შეცვლილა, თუმცა ამ ეტაპზე სიის კორექტირება ხდება. განახლებულ სიებს 84-ვე საარჩევნო უბანზე კენჭისხრამდე 5 დღით ადრე გამოაკრავენ. ამჟამად საუბნო კომისიებში შარშანდელი სიებია გაკრული.
დავით კედლიძე მუშაობდა თემაზე, თუ ვინ არიან მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერობის ძირითადი კანდიდატები და რა მოლოდინი აქვთ მათ არჩევნების შედეგის მიმართ, როგორც ირკვევა დამოუკიდებელი კანდიდატისგან განსხვავებით პარტიულ კანდიდატებს, საუბარია ძირითად ოპოზიციურ და მართველ პარტიაზე, აქვთ სრული რწმენა და იმისა, რომ პირველსავე ტურში გაიმარჯვებენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს რამდენიმე ქალაქში მუნიციპალური სასადილოები მუშაობენ, რომლებიც სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს ემსახურებიან. ასეთი სასადილო 2012 წლამდე არსებობდა გორშიც. საკრებულოში დღევანდელმა ოპოზიციამ ახლახან დასვა საკითხი იმის თაობაზე, რომ ამ სასადილოს აღდგენა აუცილებელია. ამ ინიციატივას მოწინააღმდეგეები არ ყავს მხოლოდ მართულ პარტიაში. მხარეთა არგუმენტებზე რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციორი მოგიყვებათ.
გორის საკრებულოს ფრაქცია ძლიერი გორი ხელისუფლებისგან სოციალურად დაუცველთათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს გახსნას მოითხოვს. ფრაქციაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წევრები არიან გაერთიანებული. მათი აზრით მოსახლეობის ყველაზე ღარიბი ნაწილში მშვილობს დაუცილებელია მათი დახმარება. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვასილი საჯაბახიძე ამბობს, რომ 50000 ლარით სამასი ადამიანის მომსახურება იქნება შესაძლებელი.
38000 ლარი იყო 2011 წელს უფასოსადილოს ბიუჯეტი. დღეს ვინაიდან ლარი დევალვაციას განიცდის ყოველდღიურად მინიმუმ 50000 ლარი ეყოფა, რომ მინიმუმ 300 ბენეფიციას მოემსახუროს გორის მუნიციპალიტეტი. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ კოტე თავზარაშვილი არ იტყვის ამაზე უარს და თვალს არ დახუჭავს.
ფრაქცია ძლიერი გორის ინიციატივას საკრებულოში ოპონენტები მალე გამოუჩნდნენ. საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი ირმა ამბარდნიშვილი აცხადებს, რომ ქალაქში უკვე მუშაობს უპოვართა სასადილო, რომელსაც საპატრიარქო აფინანსებს. გარდა ამისა, მისი თქმით, მსგავსი სერვისით სოციალურად დაუცველებს არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ემსახურებიან და დამატებითი ხარჯების გაღება აღარ არის მიზანშეწონილი.
უფასო სასადილოები არსებობს, ეს არის უპოვართა სასადილო, რომელიც საპატრიარქოსთან ერთად არის შექმნილი და იქ დაახლოებით 200 ადამიანი სადილობს. ასევე აქვს მერის დაფინანსებით ცხივს, კომბინატის კულტურის სახლში აქვს სადილები, ბილიქს აქვს ასეთი სადილები, კარიტას აქვს ასეთი დახმარება, სოციალურად დაუცველებს უწევს სამედიცინო მომსახურებას. ხურებას და იქ არის ძალიან საინტერესო და სხვადასხვანაირი პროექტები. ეს ადრე იყო სოციალური სასადილოები, რომელიც მერიასთან იყო, მაგრამ არ გაამართლა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მიდიოდა ისეთები, რომელსაც მაგალითად სულაც არ უჭირდა და ეს იყო უბრალოდ თავშეყრის ადგილი.
გორის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მიხეილ გოგინაშვილი მიიჩნევს, რომ ინიციატივაზე მერია უნდა იმსჯელოს. მისი აზრით აუცილებელია საკითხის შესწავლა მოხდეს და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაწყდეს, სჭირდება თუ არა ქალაქს უფასო სასადილო.
ინიციატივას რო აყენებ რა, ჯერ გათვლილი 300 ბენეფიციარი საიდან მოიყვანეს, რითი დაყდრობით. თუ თავათი მოსაზრებებით არის, არ არსებობს სპეციალური სამსახურები, მერიისა, სოციალური დახმარებისა და ასე შემდეგ, რომელთანაც შეიძლება საუბარი. შეუძლიათ მებრძანდნენ მერიაში, გაიარონ თემა, შეათანხმონ რა ხდება, საჭიროა თუ არ არის საჭირო. ერიას უამრავი სოციალური დახმარებების პაკეტები აქვს, სხვადასხვა მიმართულებით, არასამთავრობო ორგანიზაციები ფინანსდებიან მაგ მიმართულებებით და თუ არის საჭიროება, დაფინანსდება, თუ არ არის საჭიროება, არ დაფინანსდება.
გორის ვიცე-მერი ეკასუხიშვილი კი კონსულტაციისთვის ინიციატივის ავტორებს იწვევს. მისი აზრით, ეს არ არის მარტივად გადასაწყვეტი საკითხი და ამაში სპეციალისტების ჩართვაც უნდა მოხდეს. მისი თქმით, მსგავსი პროექტების განხორციელება თანადაფინანსების პროგრამით უფრო შესაძლებელი.
ეს არც ეგრე ადვილი გასაკეთებელია, ამიტომ ფრაქციას, რომელმაც სურვილი გამოთქვა, რომ მუნიციპალიტეტში იყოს უფასო სასადილო, თან მინდა გითხრათ, რომ უფასო სასადილო ვერ იქნება მხოლოდ ქალაქისთვის. ჩვენ ისიც უნდა გავთვალოთ, რომ მუნიციპალიტეტი ერთი მთლიანია და სოფლის მოსახლეობაში კიდევ უფრო მეტი გაჭირვებული ყავს, რომელიც საჭიროებენ ჩვენ დახმარებას. ამიტომ მე მზად ვარ, ველოდები ამ ფრაქციის წარმომადგენლებს მობრძანდნენ, რა წინადადებები აქვთ, რა გათვლები აქვთ.
ქალაქში სოციალურად დაუცველთათვის უფასო სასადილოს გახსნის თაობაზე საზოგადოების მოსაზრებებიც ორად იყოფა. ნაწილი მიიჩნევს, რომ ძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს სახელმწიფო უნდა ეხმარებოდეს. მეორე ნაწილი კი ამბობს, რომ ასეთი მოქალაქეებისთვის შრომის პირობები უნდა შეიქმნას და მსგავსი პროექტებისთვის დახარჯული ფული სხვა პროგრამებზე გადანაწილდეს.
აუცილებლი უნდა იყოს შულე სასადილო, იმიტომ რომ ხალხია ძალიან გაჭირებული. კი არა შულე თვა კიდევ არა. აღარ მოკდება ეს ადამიანი შეერი.
ზოგს უნდა ზოგს არა, მე რო თქვა ხოლმეთ კი ბევრი წარმოეწევა რა, ბევრი წარმოეწევა. მე მგონია ცხოვრების დონე უნდა გაიზარდოს, რომ ხალხს იქ მისვლის არ უნდა.
ხალხი გაჭირებულია, რა თქმა უნდა, ყველამ კარგად ვიცით და ცოტა რაღაც შეღავათები ექნებათ, ხო?
გორი ატენის ეპარქიასთან არსებული უპოვართა სასადილო ამჟამად 200 ადამიანს ემსახურება. სოციალურად დაუცველი ბავშვების გამოკვებაზე ზრუნავს არასამთავრობო ორგანიზაცია ბილიკი. გარდა ამისა, ბიუჯეტიდან სხვადასხვა სოციალური პაკეტებიც ფინანსდება. თუმცა ყოველწლიურად სულ უფრო მეტი ადამიანი სახელმწიფოსგან სოციალურ დახმარებას ითხოვს.
გოგლაბციაური საუბრობდა გორიდან, სადაც საკრებულოს ოპოზიციას გაუჩნდა ინიციატივა მის თაობაზე, რომ ქალაქში აღდგეს 2012 წლამდე არსებული უფასო სასადილო, თუმცა ამჯერად თუ კი ეს ინიციატივა განხორციელდება, ეს სასადილო არა მხოლოდ ქალაქს, არამედ უკვე მთლიანად მუნიციპალიტეტს უნდა მოემსახუროს, რადგან როგორც ცნობილია, კანონის მიხედვით ქალაქი გორი და მუნიციპალიტეტი კვლავ გაერთიანდნენ, შესაბამისად გორის მუნიციპალიტეტში სოფლები შედიან. კახეთში ორი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა ერთი და იგივე დახმარების თხოვნით მიმართავს ადგილობრივ ხელისუფლებას. რაზეა საუბარი, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
გურჯაანში ნინოშვილის ქუჩაზე მცხოვრებმა ათეულობით ოჯახმა ხელმოწერები შეაგროვა და ადგილობრივი მერიისგან მდინარე ახტალის ხევში არსებული ანტისანიტარიის პრობლემის მოგვარება მოითხოვა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ გურჯაანში ნინოშვილის ქუჩაზე მდინარე ახტალის ხევის ნაპირებზე კომერციული ფართებია განთავსებული და არც ერთ მათგანს არ აქვს მოწესრიგებული საკანალიზაციო სისტემა. შედეგად ფეკალური მასები მდინარეში ღიად ჩაედინება. ლილი ჩუგოშვილის თქმით, პრობლემა განსაკუთრებით ზაფხულობით მწვავდება და მთელ ქუჩაზე აუტანელ სუნთან ერთად ანტისანიტარია.
აგერ ხელმოწერები, რამდენი ხელმოწერა გაკეთებული აქ მაცხოვრებლებისგან, რომ ჩვენ რომ დასვენება გვინდა, არა, ჰაერი არ არის, რაც უნდა იყოს. რამდენი ორგანიზაცია დააკვირდით ხალხო და ყოველდღურად რა ხდება აქ, ვინ ტყუის ამაში. ეს რომ ჩაიბარა გამგეობა ეს ორივე შენობა, ვითომ დამთავრებულად. ზედამხედველობა რატო არ მოვიდა და არ გადაავლო თვალი, სად იღვრება ეს რაღაცა ფეკალური საზიზღვრობა. რომც არავინ ცხოვრობდეს, ავლა-ჩავლა ხო უნდა ადამიანს, არა?
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიაში თქვეს, რომ მოუწესრიგებელი საკანალიზაციო სისტემა არა მხოლოდ ნინოშვილის ქუჩაზე, არამედ სხვა ქუჩებზეც არის. გურჯაანის მერის არჩილ ხანდამაშვილის თქმით, პრობლემის მოგვარება გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას ევალება და მისი ინფორმაციით ამ უწყებას მუშაობა უკვე დაწყებული აქვს.
თუ არ გაკეთდება ჯამში ერთად, თუ არ გაკეთდება გლობალურად და ერთად არ მოგვარდება ეს პრობლემა, ცალ-ცალკე ლოკალურად გაკეთება არის თითქმის შეუძლებელი და გამორიცხული. ამიტომ ჩვენ თანავშრომლობთ წყლის კომპანიასთან და შესაბამისად ცოტა ხანში, საუბარია რამდენიმე დღეში, დაიწყება პროექტირებისთვის მზადება. აქ არის საუბარი რა უცებლად ტექნიკური დავალება უნდა დაიდოს, რა არის გასაკეთებელი, აიზომოს. ეს არ არის პატარა სამუშაოები და შემდგომში უკვე საჭირო იქნება თანხის მოძიება, იმიტომ რომ ქალაქში მსგავსი დაბინძურებული ხეობა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ქონდეს, რაზეც აგერ უკვე ვიწყებთ მუშაობას.
კახეთში გურჯაანი არ არის ერთადერთი დასახლება, სადაც ქალაქში ჩამომავალი მდინარეები დაბინძურებულია. თითქმის ანალოგიური პრობლემა აქვთ თელავშიც. მდინარე, რომელიც თელავსა და სოფელ კურდღელაურ შორის ჩამოდის, ადგილობრივების თქმით იმდენად არის დაბინძურებული, რომ წვიმის დროს მოვარდნილ წყალს ვერ ატარებს. უამინდობის დროს კი წყალთან ერთად მოსახლეობის ეზოებში ხდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენები. კურდღელაურში მცხოვრები კატერინა მამულოვი ამბობს, რომ ხევში ნაგავს თავად მოსახლეობა ყრის, რადგან სოფელში არც ნაგვისურნები დგას და არც ნარჩენების გატანა ხდება. კიდევ ერთი პრობლემა, რომელზეც სოფელში ლაპარაკობენ, მდინარეზე ხიდის არარსებობას ეხება.
აი წვიმის დროს როგორ უნდა გადავიდე, არ როგორ უნდა წამოვიდე, როდესღა უნდა გააკეთო, ზაფხულში და ზაფხულში წვიმები აღარ არის, მე ახლა წვიმა წამიღებს, ცოტაზე არ მიშველებს და ცრას მოსახს მომიგლეჯოს, მაშინ მიშველია, იმხელა წყალი არის, ალაზანი გეგონება. აი მეზობელს უნდოდეს მოხმარება, ვერ მომეხმარება, ვინ გაძმოვა იმ წყალში? 112 გამოვიძახა ჩემარძალმა და მოვიდნე, მაგრამ ვერ გაძმოვიდნე, იმხელა ხები მოდიოდა და ვერ გაძმოვიდნე. არ ვიცი რა გეშველია და მე არ ვიცი რა. პატარა ხიდი გამეკეთო, რომ მანქანა გავიძეს და გამოვიდე, ფეხის სავლელი მქონდეს.
თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში პირდაპირ ამბობენ, რომ მდინარეზე ხიდს წელს ვერ გააკეთებენ, რადგან პროექტის განხორციელება დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული, რომელიც ადგილობრივ ბიუჯეტს არ აქვს. მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ნუგზარ ბაჩიაშვილი იმ მიზესაც განმარტავს, თუ რატომ არ არის კურდღელაურის ზოგუბანში ნაგვისურნები.
ამ ეტაპზე სამანქანო ხიდის მოწყობა მან შეუძლებელია, იმიტომ რომ ზოგადად არ არის მარტივი ნაგებობა და საკმაოდ დიდ დანახარჯებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ეს პრობლემა ჩვენთვის ცნობილია და წლევანდელი ეკონომიების ხარჯზე თუ მომავალ წელს ეს აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული და გაკეთდება. ნაგვის ურნის დაყენება თვითონ ურნისთვის ადგილის მოძებნა პრობლემა არ არის, მაგრამ იმდენად ვიწრო ქუჩაა და იმდენად ცუდი შესასვლელია, იქ ის მანქანა რომელსაც შეუძლია ნაგვის ურნის აღება და დაცლა ვერ შევა. ამიტომ ესეთი გადაწყვეტილება მიღებული, კვირაში ორჯერ შევა ნაგვის მანქანა, რომელზეც დაადვირთავენ ხელით და გაიტანენ ნაგავსი.
აღსანიშნავია, რომ კახეთის ქალაქებში მოსახლეობა მდინარეების გარდა სანიაღვრე არხების გაწმენდასაც ითხოვს. 1 მაისს თელავში მოსული ძლიერი წვიმის დროს სანიაღვრე არხებმა დიდი რაოდენობით მოვარდნილი წყალი ვერ გაატარა და ქალაქის ქუჩების დიდი ნაწილი დაიტბორა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცქიტიშვილი შეხვდა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის წარმომადგენლებს. ამ შეხვედრას ბუნებრივი ესწრებოდნენ კონსორციუმის დამფუძნებლები მამკვა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე. ამ შეხვედრაზე ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ინვესტორების 8-პუნქტიანი მოთხოვნა მშენებლობასთან დაკავშირებით. როგორც ოფიციალურად გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, შემდეგი შეხვედრა, მათ შორის ინვესტორების მონაწილეობით, მაისის ბოლომდე გაიმართება. საქართველოს მთავრობაში დღეს განაცხადეს, რომ აზერბაიჯანთან საზღვრის დელიმიტაციის კომისიის განახლებული შემადგენლობა სავარაუდოდ მინისტრთა კაბინეტის უახლოეს ხდომაზე დამტკიცდება. მთავრობის წევრები ირწმუნებიან, რომ დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარედ საზღვრის შეუთანხმებელ ნაწილზე მოლაპარაკება საქართველოს ინტერესების გათვალისწინებით დასრულდება. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.